Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, od mikrofonu pražského studia Rádia Proglas vás zdraví Silvie Jeřábková. V pořadu Na stole je téma si budu povídat s improvizátorkou Míšou Puchalkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Míšo, kým bys byla, kdybys nebyla improvizátorkou?
Kým bych byla, kdybych nebyla improvizátorkou? Architektkou. Chtěla bych být architektkou.
Co tě od toho odvedlo?
Já jsem nevěděla ještě kdysi, že bych chtěla být architektkou. Spíš co mě k tomu přivedlo asi. Protože pořádám některé kurzy i pro skupinu lektorů a učitelů profesoru architektury a hrozně mě baví a vždycky mě bavila architektura a design, takže možná, a to jsem zjistila třeba teď posledních 10 let, že kdyby nedělala to, co dělám, tak bych studovala architekturu a stavěla domy a designovala byty.
Jak ty ses k té improvizaci dostala? Vím, že s ní žiješ už spoustu let i desetiletí. Jak to všechno vzniklo?
Já si myslím, že to vzniklo náhodou, ale zároveň jsem k tomu asi nějakým způsobem směřovala. Já mám pocit, že já řeknu úplný začátek. Moje dětství bylo o tom, že jsem opravdu od první třídy do osmé, vlastně celou základní školu, dělala sportovní gymnastiku. Jsem ještě takové to komunistické dítě, které bylo dáno na sport a tam od tam nevyšlo, dokud prostě jsem neřekla stop. A já jsem opravdu tu gymnastiku dělala od rána do večera, od 3 do 8 každý den po škole. Opravdu celé svoje dětství. A v té osmé třídě, když už jsem začínala být v pubertě, tak jsem už mě to přestávalo bavit a hledala jsem, co bych chtěla dělat a vůbec nevím odkud a jak, ale že chtěla jsem dělat divadlo, tak jsem se přihlásila tehdy ještě před revolucí do divadelního kroužku Změny, se to jmenovalo. Vstoupila jsem tam někdy v březnu 89, takže jsem prožila revoluci s tímhle kroužkem a s Hankou Cisovskou, která to vedla. A to bylo taková jako moje velká srdcovka a celou svoji pubertu jsem chodila do tohohle kroužku a dělali jsme různá divadelní představení. Pak to zaniklo, odjela jsem a žila jsem v Praze a pak jsem začala žít částečně ve Francii, v Marseille, protože jsem tam měla francouzského přítele. A měla jsem trošku peněz a trochu času, tak jsem hledala nějakého koníčka pro sebe v té Francii. A vzpomněla jsem si na té teenage leta, že mě bavilo divadlo a tak jsem hledala i nějaké divadelní kroužky, ale nic takového tam tehdy nebylo, tak jsem začala chodit tak jsem si vzpomněla, že jsem dělala gymnastiku, tak jsem se přihlásila do, jak se to řekne, takový aerobik. A koupila jsem si předplacenku na aerobik za docela spoustu peněz, to myslím, že ještě, no byly to určitě ještě franky. A chodila jsem tam jenom fakt jednou a zjistila jsem, že to už ne, že ten sport fakt ne, protože já od té doby vlastně nemám dost ráda sport, nesportuju. Ale kamarádka přišla s tím, že existuje nějaký kroužek Shakespearea ve francouzštině. Tak jsem tam začala chodit a už se blížíme k tomu, proč improvizace. A vedle nás, když my jsme se učili texty a dělali takové jako vážné shakespearské věci, tak vedle nás pořád někdo rušil, protože tam pořád smáli a my jsme se o přestávce s tou kamarádkou Aněs šli podívat a tam byli improvizátoři. Seděli v kruhu a dva tam něco předváděli a všichni se hrozně moc smáli, to fakt, ten obraz nikdy nezapomenu. A my jsme opravdu další středu, protože ve Francii jsou takové jako středy kroužkové, kdy děti končí školu dřív, po obědě a potom celá Francie odváží děti na kroužky. Takže my jsme v tu středu, další středu, už jsme nešli na Shakespeara a šli jsme na improvizaci a od té doby se improvizaci věnuju v podstatě ve svých myšlenkách denně a minimálně 2-3x týdně i v rámci nějakého tréninku nebo rozvoje nebo zkoumání toho, co vlastně všechno umí a dělá.
Krásně jsi mi nahrála na otázku. My jsme totiž ještě pořád neřekli, co to ta improvizace je. A na tobě je kouzelné, že tu improvizaci žiješ, je to tvůj životní postoj, snad i světonázor.
Jo.
Pojďme se tedy prosím podívat na to, jak se z divadelní improvizace stane přístup k životu.
To je hezký, to je moc hezká otázka. Ano, zpočátku to opravdu, jak říkám, bylo slovo kroužek, které jedno z těch slov, kterému se teďka smějeme s kolegy a říkáme, my nejsme kroužek, my jsme skupina, když už. No, jak se z toho stane? Mě to prostě bavilo jen tak si hrát a být v komunitě lidí, která má nějaké společné principy a hru. Protože v té Francii jsem se dostala k improvizaci prostřednictvím divadelních sportů. Protože ta improvizace má víc, jako dá se vysvětlit různými způsoby, tak jak já ji vidím, vnímám a jak v ní věřím, je, že je to něco, co se dá naučit, co je neuvěřitelně praktikovatelné do reálného života. A nebo taky ne, nemusíš se tím rozvíjet, pokud nechceš, ale ono tě to stejně rozvíjí, i když nechceš, jo? To je hrozně vtipné, protože je to především o spolupráci. Když bych měla vybrat jedno slovo dneska, možná za 5 let to bude zase jiné slovo, protože se mi to proměňuje, ale pro mě mám pocit, že nejzásadnější je, že to je umění spolupráce a bytí s druhými, schopnost zůstat sám sebou a objevovat, kdo vlastně jsem, a zároveň být plně s druhými. Nestratit se v přáních a potřebách druhých, na které naskakuju, ale vnímat je, vidět je a reflektovat a nestratit se v sobě a zároveň pořád být v kontaktu se sebou. A všechna ta různá cvičení a hry, pravidla, principy tomu hrozně moc pomáhají. Ale zároveň, jako všechno, to umí taky dost ublížit, když se to dělá blbě. To je prostě moje poměrně čerstvá zkušenost posledních 10 let, že jako vlastně cokoliv, jak říkají kolegové, kteří vedou kurzy vyjednávání, všechno je zároveň jed i lék. Tak u improvizace to platí taky.
Možná s tím souvisí to, na co jsem se chtěla zeptat, jak moc těžké je být sám sebou.
Tak z mojí zkušenosti, lektorky, trenérky, koučky, terapeutky, matky a prostě jenom ženské míši, je to to nejsnazší, co se nám může stát, a ta cesta k tomu je hrozně těžká. Protože jsem máma dvou dětí a zároveň s improvizací už taky od toho 89. jsem se zajímala o psychologii a o nějaké sebepoznání jako spousta teenagerů. Tak mám pocit, že to, co my děláme na těch tréninzích, na workshopech, že my se zpátky dostáváme k té naší nějaké podstatě, se kterou jsme se narodili. A to je podstata chuti objevovat a zvědavost bez souzení. Opravdu být zvědavý na druhé, na sebe, na svět, ošahávat ho, ochutnávat. A k tomu já vlastně vracím dospělé lidi a někdy, pokud dělám kurzy pro rodiče a děti, tak rodiče těch dětí a někdy už děti, které jsou lehce zanesené námi dospělými, dovolím si říct nějakými nevhodnými pravidly a principy. Já jsem první, kdo miluje pravidla a principy, ale ve chvíli, kdy přestává fungovat, tak ho měním, nebo no, tak se ptám, proč ho tady máme, když nám začíná ubližovat. Jo. A takže jak to je těžké. Já si myslím, že to je to nejjednodušší, nejstarší, alebo bojíme se spousty věcí, to bychom mohli tady být leta, co všechno zjišťuju u sebe i u účastníků, čeho všeho se bojíme dostat se k sobě. A na mých workshopech je možnost to zjistit. Já teďka mám takovou jako hlášku, říkám, dovol si být vidět. Dovol nám, abychom tě uviděli. Často se nějak bojíme, že to, co bude vidět, bude, jako nebude hezké, a těch důvodů pro to je taky spousta. Takže já si myslím, že to hrozně snadné a zároveň nesmírně těžké. Jako vlastně zase taková ta dvojakost, všechno je lék i jed zároveň. No. Přála bych si, aby to bylo lehčí pro dospěláky.
Zní to na jednu stranu závažně, až magicky. Myslím si, že v reálu to tak je, že ty věci se tam stanou. I přesto mohla bys trošku osvětlit ten proces nebo nástroje, kterými lidi vedeš k tomu poznání?
Úplně nejradši je vedu nástrojem akce a reakce s druhými. To znamená, s druhými buď opravdu, jak my tady sedíme my dvě, jedna na jednu, že já skrz tebe poznávám sebe a naopak, ale aby se to mohlo dít, tak se potřebujeme vzájemně otevírat, vidět se, slyšet se, rozumět si a dokázat na sebe reagovat. Ano, jako nebýt zamknutá v tom, že řeším, jak vypadám, jestli to, co říkám a dělám, je v pořádku, správně, že jsem taková otevřená tomu nechat druhé zazářit aniž bych já zhasla. Takže kdybych zase měla odpovědět jednoduše, vedu je prostřednictvím hry s druhými, napojováním schopností opravdu reagovat teď a tady, co nejpřirozeněji to je možné. Můžeme takovou tu fakt nejklasičtější, můžeme si udělat takové to malinké drobné cvičení tady, které už jsem i jednou v nějakém podcastu dělala a mám pocit, že to tady může ukázat. My teďka spolu, jestli souhlasíš si, si uděláme drobnou improvizační hru, kdy se spolu budeme dívat do očí, což posluchači nevidí, budeme se spolu dívat do očí a společně řekneme větu po jednom slově. A naším cíl, máme společný cíl, aby ta věta byla prostě větou, kdybychom ji někam napsali a necháme se překvapit, co z ní vznikne. Já nahrávám tobě, ty nahráváš mě. A až budeme mít pocit, že je konec, jedna z nás řekne tečku.
Dobře, pojďme na to.
Výborně. Takže se sobě díváme do očí, já vykopávám první slovo. Každý
máme
svoji
pravdu.
Někdy
to
však
neplatí. Tečka.
Super, super. Přesně tak, takhle drobně můžeme začít. Teď si můžeme dát ještě jednu a bude mnohem delší. Zkusíme ji rozvinout a uvidíme, co se začne dít. Pak mi řekneš, jak se u toho cítila a uvidíme, co s tím můžeme dělat dál. Teď prosím začni ty tím prvním slovem.
Máme
někdy
pocit,
že
věci,
které
vidíme,
nejsou
takové,
jaké
se
jeví.
Tečka.
OK, výborně, skvěle. Tak já se teďka zeptám tebe, co ti k tomu napadá?
Mně se to moc líbilo, hlavně to, jak se díváme do očí. Mm. Neměla jsem z toho strach a měla jsem letmou obavu, abych tebe neovlivňovala, abych tu větu už neměla dopředu třeba vymyšlenou v hlavě. Takže na to jsem se trošku soustředila, abych ti dala prostor.
Aha, no, to není takhle potřeba, protože paradoxně já potřebuji, abys mi nahrála co nejčistší věta, takže to není ovlivňování, ale o nahrávce. A já potřebuju, abys mi nahrála, takže to není o tom připravenou dopředu, ale ty máš směrování a jsi v tom čitelná a dáváš mi jasně najevo, kam to chceš směřovat. A můj úkol je to číst, jak nejlíp umím, vzít si tvoji nahrávku, jako kdybys mi fakt nahrála balón, jo? Proto to, ty jsi theater sports. Ty mi nahráváš balón, ale ty ho nenahráváš jako tajně. Já ti schválně neřeknu, kam ho nahrávám a ty si vyber, kam ho kopneš. Ne. Moje volba bude, jak ho kopnu. Ale potřebuji co nejčistší nahrávku. Takže je naprosto v pořádku a to se spoustu improvizátorů bojí, jako aby neovlivňoval. A proč? Cílem je, já nechci říct ovlivnit, to slovo ovlivnit má takové jako, bohužel má negativní konotaci, jo. Nahrát, co nejjasněji, my obě chceme, aby ta věta dopadla dobře. Zároveň každá máme nějaké životní zkušenosti, ale taky některé věty nějak už zní a my je tam cítíme a to je cíl. Abychom tam nedávali halabala, ale aby ta věta držela pohromadě. Takže my si můžeme dát ještě jednou, kdy se toho přestaneš bát a kdy, ale zároveň, ty mi nahraješ, jak nejlíp umíš a věříš, že já tě pochopím a to tež dělám já, ale zároveň buď připravena, že tě nemusím pochopit tak přesně, že tam dám jiné slovo, ne abych schválně to udělala zajímavé, ale protože to tam cítím trošku jinak, ale ne ani, aby šla proti tobě, ale mám pocit, že takhle jsi to myslela, ale možná jinak, takže to, co potřebujeme, aby jsi byla připravená na změnu, ale ne schválnostní, ale tím, že jsme každá trošičku jiná. Tak teďka dáme tu větu fakt skutečně delší, kdy už nebude šance, kdy se to bude víc otevírat, ale pořád chci, abys teďka nahrávala co nejpřesněji a já budu dělat to tež. Jo? Tak si dáme poslední třetí. Klidně vykopni.
Dobře.
A bude takový možná mini příběh, že to nebude věta. Mm-hmm. A nebudeme zatím říkat slovo tečka, prostě budeme navazovat a tóninou hlasu klesneme, když tam bude jako tečka.
Dobře.
Jo? Budeme prostě pokračovat.
Sloni,
kteří
nemají
choboty,
mohou
žít
déle,
protože
se
nemusí
trápit
tím,
že
jejich
kamarádi
choboty
mají
jednoho
dne
jeden
slon
bez
chobotu
potkal
jiného
slona
s
velkým
chobotem.
Zjistil,
Že?
Je.
Pěkný.
Bylo.
To?
Pro.
Něj?
Smutné.
A?
Chtěl.
Být?
Taky.
Jako.
On.
Takže.
Se.
Rozhodl.
Změnit.
Koupil.
Si.
Šedý.
Dlouhý.
Pás.
Kterým.
Nahradil.
Chobot.
A.
Začal.
Dýchat.
Úplně.
Sám.
Oba.
Sloni.
Začali.
Spolu.
Kamarádit.
Zjistili.
Však.
Že.
Nejsou.
Kompatibilní.
A.
Proto.
Náš.
Příběh.
Končí.
Naschledanou.
To skončilo smutně. To skončilo smutně. Já mám hrozně ráda dobré konce a tady to skončilo tím, že nejsou kompatibilní. Jak by mohl být dobrý konec, jinými slovy takový ten s přesahem, kdy z toho, jako proč jsme to měli poslouchat, proto abychom zjistili, že jsou nekompatibilní, ale pojďme tam tomu dát dobrý konec, uvidíme, co to udělá, jo. Uhum.
Dobře.
Jednoho.
Ne.
Však.
Zjistili.
Že.
Mohou.
Spolu.
Žít.
I.
Přesto.
Že.
Jeden.
Je.
Bez.
Chobotu.
A.
Druhý.
S.
Jo, chobotem. Jo, třeba. Jo, tak jo, tady jsme i u té filozofie, protože já pořádám každý měsíc představení a tam říkáme, budeme rozehrávat vaše reálné příběhy ze života a jediné, co vám můžeme zaručit, je jejich dobrý konec, ať už to znamená cokoliv. A zároveň to cokoliv to pro mě znamená, že tam je nějaká naděje, že tam je nějaký přesah, že tam je, jak říká můj kolega improvizátor, Američan, Kanaďan žijící v Německu, proč bych se na to měl dívat? Řekni mi, proč se mám teďka na to dívat? Proč mám poslouchat tenhle příběh? A já vždycky dělám impro proto, aby tam byla naděje, že ty věci mají smysl.
Takže z té srandy, která tě upoutala prvé, se stalo dávání naděje.
To je hezké. Mě upoutala asi ne sranda, ale jako radost. Oproti tomu Shakespeareu, který byl takový trošku temný, a takový joku, tak oni se radovali. Mě baví radost.
Rozumím.
A jako komunita pestrá. V tom Shakespeareu jsem měla pocit, že jsme byli hodně sami za sebe v těch svých rolích, kdežto umění improvizace a to, co my trénujeme, že tam může být vším a neustále si s někým v nějakém kontaktu. I když se můžou na konci hrát sola, že si můžeš sama zaimprovizovat sama se sebou, tak tam si v kontaktu zase sama se sebou. To znamená, že pořád nejsi sama, že tam máš sebe.
Míšo, napadla mě při té hře otázka, respektive ty si ji uvedla tak, že ta nahrávka má být čistá.
Mm-hmm.
Přemýšlela jsem o tom, co to znamená.
No.
Chvilku jsem si říkala, je to autenticita, nebo je to spolupráce. A pokud se ty dva termíny mají překrývat, znamená to, že improvizaci dělají jen hodní lidé, protože ta autenticita může být právě nějaká podlost. Že ti nahraju špatně.
Tady ještě bych nemluvila o autenticitě. Jestli improvizaci dělají hodní lidé. Tak, improvizaci dělají lidé a lidé se chovají i podle, i úžasně a můžou si velmi ublížit. A improvizace může ublížit a to, na co já hodně dbám, když ji lektoru a vedu, je, abychom si vzájemně neškodili, protože už je tak je to těžké, ať už život, tak impro. A to díky improvizaci se z nás stávají lepší lidé, nebo nechci říct lepší, nějak jako otevřenější, vědomější, napojenější, nevím jestli lepší, ale jako blíž, jsme si blíž, díky improvizaci jsme si blíž, ale jsou to pořád lidi, kteří my lépe rozpoznáváme, učíme se lépe rozpoznávat podlost, ironii a sarkazmus a nepoužívat ho, pokud je to trošku možné, protože v tu chvíli to není autentické. Jo. Ta podlost je zabalená, to je hra, kterou nechci hrát, to je jako jiná hra. Já ti říkám, jako, to bylo dobrý. ale nemyslím to, co ti říkám, tak to není autentické. Já ti chci říct, tohle se mi teďka nelíbilo, to vůbec nebylo dobrý. Tohle je autentické. Ale ironie a sarkazmus je přesný opak toho, co ti chci říct, a ještě se kryju, a když mě konfrontuješ, tak jak jsi to myslel, no já jsem to myslel ze srandy. Je to hrozně nebezpečné a jim proto odkrývá, vidí, a aspoň tak, jak já tomu věřím a jak to učím. A ta čistota, já se možná bych spíš řekla slovo jako čitelnost. Čitelnost, možná to slovo čistota, tam bych teďka škrtla, být čitelný, být co nejvíc srozumitelný. A v sarkazmu ironii srozumitelné není. Tam je, to je jako nejasné hrozně, já vůbec nevím, co po mně chceš, jestli se ti to líbí, nelíbí. Takže ano, čitelnost, zřejmost a jasný záměr.
Představuju si to trochu, že se díky improvizaci zbavuješ těch nánosů automatismu, které vznikly někdy předtím.
Takhle bych to osobně neřekla. Rozhodně, že se něčeho zbavuju určitě. Já ráda používám sloveso rozpouštím, že rozpouštíme nějaké obranné mechanismy, protože nánosy, my tam potřebujeme někdy rozlišit, protože některé věci, které jsme se naučili v průběhu dospívání a dětství, jsou fajn. A my se nepotřebujeme zbavit úplně všeho. Jako dobře rozlišit to, co mi pomáhá a co už mi nepomáhá. Jo. Spousta věcí nám v dětství pomáhala přežít, ale ten mechanismus už dávno není funkční dospělosti a už vůbec ne na scéně v improvizaci, kdy se potřebuji kdy se někteří chtějí bránit, aby jim nebylo ublíženo. A já tam potřebuji vytvořit takové bezpečné prostředí, kdy se tě nemusím bát jako spoluhráčky, že mi uděláš nějakou podlost, ale že mi nahráváš, jak nejlíp umíš. A mě to můžeš tvát, nemusím tomu rozumět a budeme hledat tu cestu k tomu, abych já tě vlastně budu učit na mě vidět všechny možné detaily v pohybu, v řeči, v tónině. Už teďka, jak jsme dělali ty slony, tak si viděla, že ta nahrávka už není jenom obyčejné slovo, já už to říkám v nějaké intenci, já už tam mám nějakou hlas podbarvený. Jo, já už jako, ano, někam nahrávám, kam bych ráda, aby to šlo a tvůj úkol je to zaslechnout, jak nejlíp dokážeš a můj úkol zase zaslechnout tebe. Že my se posloucháme a vlastně já tě nechávám zářit tím, že jdu tam, kam ty nahráváš a ty zase to samé děláš mě. A v tu chvíli to luxusně funguje. A tam, kde vznikají ty humorné momenty, kdy si narozumíme, ale ne, že bychom nechtěli, nebo tam bylo podle, kdy se navzájem překvapujeme, že to každá vidíme trošičku jinak, ale jenom trochu, nemoc. Kdy to není jako zásadní switch. Ty potom přichází, když tady budeme díl, kdybychom tady pracovali už půl hodiny, ta scéna by byla veliká, tak tam vznikají neuvěřitelné věci a náš úkol bude brát do hry to, co tam je a navazovat na to. A nechávat se pořád překvapovat. To už nebudeme mít ani jedna v naší moci. To je ta magie, že si dovolíme se nechat překvapit. Stejně jako zase to dítě, které objevuje, ochutnává kávu, cukr, hlínu z květináče a jenom se jako diví a získává zkušenosti a jde dál.
Teď tě budu citovat. Na svých webových stránkách máš napsáno improvizuj připraven.
Jo.
Jak to jde dohromady s tím překvapením?
Velmi, právě že velmi, protože já často ráda říkám, improvizace není jdu a něco dělám, ať už v životě nebo na scéně a jen tak a nějak to dopadne. To ne, já vlastně, zase jsme zpátku to, já vím, kam to směřu a jak chci, aby to dopadlo. Chci dobrý konec, ale vůbec nevím, co to bude znamenat. Co to bude dobrý konec, jestli ti dva slonové spolu budou mít děti, nebo jestli se rozejdou, protože zjistí, že opravdu nejsou kompatibilní, oni se můžou rozejít. Ale zároveň každý založí nějakou jinou kolonii, která se bude potkávat a nemůže spolu žít běžně. Já nevím, hledáme, ten dobrý konec je pořád tou nadějí. Takže my se připravujeme, to, co se učíme a připravujeme, je neustálá schopnost vnímat a vidět druhého, čím dál tím líp. Rozumět příběhům, rozumět to. Takže bez téhle přípravy to někdy může vzniknout nádherná improvizace, ale je to náhoda. Po tréninku a přípravě stejně jako na život. V ideálním případě, když vědomě pracuješ se životem a je to pokus omyl a nějak si jako, já nemám ráda slovo poučit se, jo, ale nějak jako vnímáš to, co se ti stalo včera, zakomponuješ to do dneška, tak jsi každým dnem připravenější na ten náročný život, kterým procházíme. A to tež v impro, jo. Že já se učím, jak se říká, že máš ráda ten oční kontakt, který jsme tu měli. Tak já se učím na to nebýt sama, mít, já tomu teďka říkám kotvy, nebo dokonce bojky, mít se čeho chytit a v té super volné improvizaci, kdy jsem o ničem nikdy neslyšela, nevěděla, tak to jako nějak dělám a někdy to vyjde, někdy ne, ale nevím, proč to vyšlo. Nevím, čím se to stalo, Ale já při tom tréninku, já už pak vím, já vím, proč to nevyšlo, já vím, co jsem tam udělala a mohla udělat jinak a co udělal partner. A tohle je strašně, jak to říct, osvěžující a podpůrné, že ty věci vznikají. Já jsem pořád zvědavá na to, co ty mi nahraješ a jak já na to budu reagovat. Ale učím se přestat se bát a být připravená na to, že mám nástroje, abych tam neplavala v širošilém moři a netopila se, ale mám bojky, mám principy. A jeden z nich je třeba oční kontakt, že se s tebou spojím očima.
A pro tebe jako lektorku, jak je náročné, jak moc je náročné udržet tu dobrou intenci, intenci toho dobrého konce. Vlastně ptám se tak trošku krkolomně na to bezpečí zmiňované. Jak se ti to daří udržet?
Dobře. Dobře. Já mám pocit, že za ta léta vím jak na to, jo? Já mám na to nástroj. A já bych řekla, že jeden z nich je, že jsem čitelná pro svou skupinu. Že ví přesně, proč to dělám a co se tam děje. A držím, dovolím si říct, pevné a zároveň pružné hranice. Já vím, jak na to. Kdysi, když jsem se to učila a začínala, tak to bylo možná náročnější, byl to pokus omyl, ale za ta léta nejsem na to sama. Já, že jo, mám i psychoterapeutické výcviky, lektorské, ale vlastně jsem se učila denně pokus omyl se skupinou a zjišťuju, že čím jako jednodušší a jasnější pravidla tam jsou, čím já jsem čitelnější pro své účastníky, tím je to snažší pro mě i pro ně tam to bezpečí udržet. A zrovna včera jsme zakončovali semestr s jednou skupinou a jedno z nejčastěji zmiňovaných takových jako vzájemných poděkování bylo mně i skupině za to, že tam jsme schopni vzájemně držet bezpečný prostor.
Já když jsem pracovala jako terapeutka, říkala jsem, že mám ráda konflikty, že konflikt vyjeví to podstatné. Jak ty to máš při své práci s konflikty? Vítáš je? Jak je řešíš?
Konflikty ráda nemám. Vítám konfrontaci. A to vnímám, že je rozdíl. Jo? Já souhlasím s tebou, že ve chvíli, kdy přijde konfrontace, tak se věci pročistí a obě se pak můžeme rozhodnout, jestli spolu budeme pokračovat, jak nastolíme vztah. Konflikt může z konfrontace vzejít, ale vždycky přeju si, aby ne. A konfrontace, rozumím tomu, jako kdy máme každá odlišný úhel pohledu na věc a můžeme se o tom pobavit a na konci můžeme zjistit, že to prostě není kompatibilní a jako ti dva slonové se rozejít. A zároveň, ale nebýt z toho smutný, vědět, že tohle prostě nejde, že my dvě prostě ne a nemít z toho pocit, že jsme to ještě mohli zkoušet, protože jsme to fakt zkusili. A konflikt, tam už cítím agresi, ale to je možná jenom moje interpretace, jo. Tam už toho bych se ráda vyvarovala, ale zároveň jsem připravená, že se může dít. Ano, aby mohl vzniknout bezpečný prostor, musí tam být prostor pro konfrontaci a ani já, ani účastníci bychom neměli být zděšení z konfliktu a já jsem opravdu ten, kdo tam dává nástroje v tu chvíli pro skupinu, jak s tím budem pracovat. Mám pocit, že jich je v mých skupinách minimálně, protože poměrně brzy a záhy, když se tam objevují nejasné věci, kterým já nerozumím, tak je oslovuju. Můžeme to už možná říkat konfrontace, ale myslím, že to je zatím oslovení. A jdeme si to vyříkat. Nejtěžší pro mě je, a to se mi děje v jedné skupině, když je tam nečitelná hra.
Ha. Já ti do toho s dovolením vstoupím. Budu zase citovat větu, kterou jsem si přečetla na tvých stránkách, která se mi velmi líbí a zní. Když cítím plíseň, je tam plíseň. Míšo, jak se vypořádáváš s plísní? Možná můžeš vzít ten příklad té skupiny, o které si chtěla mluvit.
No s tou plísní je to těžké, protože ona je první cítit, aspoň takhle se to, když budeme jako reálně se bavit o opravdu příběhu, který dal název tomu článku, který na mém webu a je když cítí plíseň, je tam plíseň a souvisí to i s tím příběhem v té skupině. A naučilo mě to, tenhle příběh s reálnou plísní, já to možná řeknu s tou sprchou, to bylo moje koupelna před několika lety, začalo tam být cítit plíseň. A já jsem říkala, to snad není možné, kde to je. Začínám hledat ve všech rozích, všechno vyndám, vyčistím, vydezinfikuju, nikde jsem ji neviděla. Ale pořád jsem ji cítila. Po nějakých týdnu, 10 dnech, fakt vyčerpání, říkám, tak když tady ji nevidím, nenašla jsem ji, tak tady asi není. A začala jsem samu sebe přesvědčovat. že tam není. I když jsem ji pořád cítila. Už se mi to skoro podařilo. A po několika dnech jsem se podívala nahoru, kde mám hlavovou sprchu. Normálně se nahoru na strop nedívám. A zjistila jsem, že některé ty trysky byly zanesené a začaly stříkat na strop a vytvořily tam takové malinké černé krupičky plísně. A v tu chvíli jsem se fakt opravdu úplně zasmála sama sobě v té sprše a říkám, když cítím plíseň, je tam plíseň. Jinými slovy, když cítím, že tady něco nehraje, tak tam něco nehraje. A já potřebuji zjistit, co to je. To, že jsem hledala v rozích ještě a nenašla, neznamená, že to nebude jinde. Někde jinde. Když to... Takže já teďka v té skupině jako lektorka tam cítím, že tam je taková... Jako ne, jak to říct... Jak jsme se byli do té konfrontaci, když někdo jednoznačně říká, hele, Míšo, nelíbí se mi tohle cvičení, nelíbí se mi, co teďka děláš, nebo jak to říkáš, aspoň, wow, to je luxusní konfrontace, kdy se můžeme oba o tom začít bavit, je to na stole, bavíme se a může se stát, že buď já něco změním, účastník něco změní, někam to posunem, nebo se rozejdem, protože zjistíme, že prostě máme odlišný pohled na věc. Ale ve chvíli, kdy to je takové úsměšek sem, protočení očima tam, velice jemné, taková jako napůl sarkastická, napůl humorná hláška. Já ji oslovím a ta osoba řekne, a říkám, děje se něco, chceš něco třeba k tomu říct, máš tam nějakou poznámku, protože mám pocit, že si teďka tak jako se usmíchnul nebo usmíchla. Ne, všechno v pohodě. A tohle se mi dělo, anebo děje. A já to nemám jak oslovit, protože já tam něco cítím. A druhá osoba mi řekne, že to tak není. V pořádku, ale já to cítím dál. A nemůžu se k tomu dostat, protože tam začíná to být čím dál tím minimalističtější a já vlastně nevím, co s tím, protože mi v tom přestává být dobře, začíná mě z toho bolet břicho, z takových náznaků něčeho a nemůžu tam ty černé tečky, nemůžu na to ukázat, hele, tohle není v pořádku, v tomhle mi není dobře, protože to je jen tak ve vzduchu.
Když budu pokračovat v té plesnivé metafoře, jak dlouho tu plíseň hledáš, respektive jak dlouho hledáš to porozumění té situaci, než z ní třeba odejdeš? Jaká je ta hranice?
Mám pocit, že fyzická, no, že mě, já už to začínám cítit fakt na bolestech břicha, že je mi nepříjemně a zjišťuju, že pro mě je ta hranice ve chvíli, kdy už kdy přestávám být autentická. A v tom mi není dobře. Kdy mi přestává být mě samotné v tom dobře. Když cítím, že už nejsem sama sebou, že se bojím konfrontace, že se bojím oslovit toho člověka, protože se mi několikrát stalo, že to prostě, že jsme se jako nepotkali a ve mně zůstane takový jako pocit pachuti, takže už několik měsíců uvažuju, že to nějak ukončím, protože mi v tom se stává být dobře. Ale neukončila jsem to, protože to nemám jako oslovit, jako nevím, jak na základě čeho to mám ukončit. Jenom pocit je málo pro lektora, pro mě. To mi přijde dost jako nečitelné i pro skupinu, i pro toho účastníka samozřejmě. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from love. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. A little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Simple as love.
little something.
Pořadu Na stole je téma si povídáme s improvizátorkou Míšou Puchalkovou. V průběhu těch 20 nebo 25 let improvizace u nás proměnila. Hmm. Proměňuje se nějak? Proměňují
no,
se lidé?
No, improvizace se určitě pořád proměňuje a to mě na tom baví. Proměňují se lidé. Jako jo i ne, no jo i ne. Jako my jako lidé se podle mě tolik neměníme, ale to v čem žijem, se proměňuje a tím pádem naše reakce na to se proměňují. A mám pocit, že čím dál tím větší touha improvizací dělat pro, je to mnohem dostupnější a přístupnější nám všem. Já mám to, si možná taky viděla na stránkách, nebo to mám v mailu. Moje motto je improvizace do každé rodiny, improvizace do každé skupiny. Protože to zase, když bychom nahradili to slovo improvizace, je to o spolupráci, o schopnosti být s druhým a zároveň sám se sebou opět. Takže proměňuje se, lidi jsou, mám pocit, že jsme jako nějak otevřenější, víc, máme větší chuť si hrát, máme větší chuť investovat sami do sebe a do svého rozvoje a vzdělávání, protože to, co se taky proměnilo, že je teďka dost hrazených a placených kurzů. My, když jsme začínali, tak to bylo jako dobrovolnické, že se maximálně zaplatil prostor, ale vzájemně jsme si přespávali u sebe a vlastně se za to nehradilo, protože jsme se to všichni souběžně ještě učili, takže teďka pokud si začít dělat improvizaci, tak většinou když do nějakého kurzu k nějakému lektorovi, který už je hrazený. Improvizují už děti, kteří nesmírně inspirují dospělé, protože je nádherné vidět, jak oni ještě často nemají ty cesty zanesené, ty cesty zvědavosti a radosti a hravosti. A vznikají jim tam nádherné věci. Takže já mám moc ráda kurzy rodičů a dětí, když to jsou jedny z nejnáročnějších kurzů, co vedu, protože my dospělí vždycky jenom koukáme, co tam děti nevymyslí, ale co jim tam vzniká. Jo. To moje zakázané slovo je slovo vymyslet, že v improvizaci nic nevymýšlím, tam to vzniká a mým úkolem je ta schopnost to vidět. Proměňuje se. No a impro se proměnilo tím, že vzniká spousta nádherných improvizačních představení a taky spousta představení, na které se nedá dívat a to tady bylo vždycky a bude. A je v tom více seberozvoje. To je taky pro mě ta změna, jo? Že ten začátek byl opravdu jdem řádit, jdem blbnout, jdem si to užít. A postupně jsme začali zjišťovat a mně to první došlo hrozně rychle, kdy první divák, co přišel za mnou a to byl to bata, ten vstup do firem a byl do vzdělávání, když se díval na improvizační představení, které bylo pro radost, pro zábavu, tak říkal, a byla to kolegyně, která pracovala tehdy pro Nike, pro sales a říkala, že by to pro své obchodníky, jestli existuje nějaký workshop, kde by se obchodníci naučili reagovat v přítomnosti na zákazníky a být nějak k otevření. A jsem říkala, že to neexistuje, ale vymyslíme to. Tak jsme šli dělat první kurz pro prodejce a zjistili jsme, že to funguje, že to vzdělává, že tam je rozvoj do biznisu a pak jsme samozřejmě zjistili, že to mění neuvěřitelně nás samotné, že jsme otevřenější, no. Přístupnější, citlivější, vnímavější. A zároveň si dovolím říct, že i umíme mnohem lépe nastavovat hranice, že to není jenom o otevřenosti, ale i o hranicích.
Improvizace zní jako skvělý nástroj, skvělá metoda. Může být improvizace i zlým pánem? Jsou nějaká rizika improvizace?
Určitě, no, jak jsme se bavili, jet i lék zároveň. Vzhledem k tomu, že to je prostor, kdy jsme odhalení křehcí v blízké intimitě, v kontaktu se sebou i s druhým, tak jednak se tam můžou otevírat i nějaké traumatické momenty a je dobré o tom vědět, je dobré, když to o tom lektor ví, když to umí s tím pracovat, to je velmi dobré, proto už spousta lektorů improvizace prochází různými terapeutickými výcviky, facilitačními výcviky, aby jim měla nástroje na to, jak pracovat nejen se skupinou, což je podle mě základ, tak i z momenty, kdy se tam přesně dějou takové jako velmi náročné chvíle. A Může to být zraňující. A může to být zraňující tím, že může to být velmi zraňující. A může to být dokonce i fyzicky zraňující. Jo? Fyzicky, a to, bavíme se o drobných odřenin, kdy sama sobě ublížím, že v rámci zápalu hry moje postava jakože padá ze skály a zažila jsem x improvizátorů, kteří padají na koberce a rozdílejí si kolena. Dokonce nedávno jsem to viděla. A já říkám, tohle ne, to je hra. My jsme pořád ve hře. Ty jsi v postavě. To není, já tomu říkám teďka, jestli to můžu tady říct, já to říkám porno impro. Jo? To není porno impro. To není reálné. My se můžeme na scéně milovat, křičet na sebe, házet židlema, ale všechno to bude ve hře. Já mám chci říct jako, ale není to jako. Ta židle může udělat zpomalené. Já můžu padat a rozdírat si kolena a publikum bude se mnou trpět, ale já neutrpím ani šanám, že ta postava, to bude strašně silně prožité a rozehrané. Ale není důvod ubližovat sobě fyzicky, to je to první. Nebo někteří improvizátoři v zápalu hry, pokud jako nejsou trénovaní nebo připravení na to, tak si do sebe drcají, jo, nebo žouchají, to vůbec tam nepatří, to je všechno ve hře a nesmírně to učí být velmi citlivý k druhému a je to můj náznak, když já zrovna třeba v té postavě potřebu tebou třást, tak já k tobě přijdu pomalej, ukážu ti se, budu týkat těch ramen a ty mi pomůžeš, ty se budeš třást vlastně sama, jo, že tuhle hru tam, a to jsou ty fyzické věci, no a pak to, ta křehká psychika, to se děje jako dost často, že v nějakých postavách si něco vezmu osobně, nebo mě se to víc dotkne a v tu chvíli je tam velký prostor, my velmi zpětnovazebňujeme, nebo se to otevře, bavíme se o tom, hledáme cesty, jak v tom zůstat v roli, abychom si tam mohli dovolit všechno možné, protože v těch postavách a v těch scénách my potřebujeme vlastně konflikt, ale to neznamená, že konflikt neznamená, že po sobě křičí ty postavy, v žádném případě. To je střet zájmu, to je moje touhy se nepotkají s těmi tvými v těch postavách. A já jsem zažila xkrát, když to nasedá na nějaké životní příběhy, kdy třeba se tam vznikne postava, hraje se tam otec s dcerou a kolegyně řekne, já nebudu hrát dcery. A my pracujeme na tom, že my máme představu, že se to má nějak hrát, že to má nějak vypadat, ale ta improvizace umožňuje si to zahrát specificky jinak, rozehrát a být tam krytá tou rolí. A zároveň v hluboké intimitě, protože tu roli nesu já. A nebo ta role nese mě, to je tak, jako vlastně je to, fakt se o tom blbě mluví, je to potřeba zažít a je tam, ten trénink bývá dost náročný, jo, vlastně i, ale plný smíchu a radosti, ale je to makačka, makáme na sobě, zastavujeme, vracíme, abychom si byli blíž, abychom nepřeslechli, zaviděli to, co tam je, jestli ubližujeme sobě nebo druhým, neustále se to jako balancuje, je to vyrovnávání, vyvažování.
Přitahuje ta improvizace kohokoliv, nebo je určitý typ lidí, kteří na to slyší?
Já jsem ráda, že podle mě už teďka přitahuje nás lidi, kteří jsme hraví přirozeně, že už je to mnohem pestřejší. A když si přitahovala hodně lidí z IT, z nějakého záhadného důvodu. A já si myslím, jeden z těch důvodů bylo, že IT mají docela smysl pro humor a mají spoustu jako vtipů v sobě. Ovšem, tam je to riziko, že často hrajou sami na sebe. Že je těžké s tím, protože já miluji skupinovou improvizaci, no, když jsme dva a více lidí a společně na sebe reagujeme a zrovna včera jedna kolegyně říkala, že docela jí vyhovovalo to solo, že se nemusí nikomu přizpůsobovat. Ale improvizace není o přizpůsobování. To by mě nebavilo. Já se tím nejdu přizpůsobit. To je tak, se zbála, abys mi nahrála někam, kam ty to chceš. Já se nejdu přizpůsobit. Já jsem zvědavá, co mi nahraješ. A jsem zvědavá na svoji reakci, jak to společně budeme tvořit. Takže to, protože ve slově přizpůsobit, já vnímám nějaké jako ponížení se, ale já se chci ti přiblížit a najít tam svoje místo vedle tebe, aniž bych se ztratila. A aniž bych tě popřela. A to je na tom to nejvíc sexy. Takže přitahuje, no ano, a přitahuje někdy i lidi, kteří si chtějí jako sami sebe ověřit, jak na tom jsou, dokáží. A zrovna zase včera říkali kolegové nádherné věci, že díky improvizaci v sobě objevují nejen svoje temné stíny, které se vybarvují a přestávají být tak temné, ale neuvěřitelný potenciál. A to, co je často mylné a co to často připravuje lidi, jako že chtějí být vtipní nebo se naučit být vtipní. A na mých kurzech tohle jdeme hned popřít a říkám, já nechci, abyste byli vtipní. Já chci, abyste jenom byli s druhým a z toho začíná vznikat ten vtip. Ne naopak. A to bývá pro někoho náročné. Protože by tam, jako tak to je spíš pro solo nebo pro stand-up, být tam sám se sebou a chrlit vtipy, když to v impro já vlastně ten vtip zabíjí tu spolupráci. On musí vzniknout, já ho tam nemůžu narvat. to se pak na to nedá vlastně dívat a nedá se s takovým kolegou hrát. Mm-hmm. A tyhle kolegy to taky přitahuje někdy, ano, jakože mm-hmm. by chtěli zářit víc než druzí a tak to tak si s tím hrajeme. Chtěla jsem, že to korigujeme, spíš to tak jako ladíme. Mm-hmm. To ladíme, abychom tam mohli být s druhými. Aby to nebylo o přizpůsobování, ale o těším se, jak jeden kolega říkal, Easy se jmenuje, to musí říct, a říkal, já se už tak těším, co mi nahraješ. Jo, no, už se tak těším, co mi nahraješ.
Abych mohl odpovědět.
Takže se přitom zapomene na diváka, což je dobře. Nebo ne?
Jo, i ne. Při tom tréninku, to ještě není představení, tak tam se na sebe díváme vzájemně a jsme si takovými velmi instruovanými podpůrnými diváky a publikem, jo. Vždycky, když začíná scéna, tak někdy, že máme tréninky večer, tak kolegové, když se dívají, jako jsou unavení a já říkám, prosím, vemte všechny svoje síly a dejte kolegům, kteří teďka jdou dělat scénu, pojďte je podpořit a kolegové si teďka usadí, napruží tělo a jsou tam pro ně, jo. Takže to je... Tím i vytváříme bezpečné prostředí, že já tam nejdu soudit, jdu se učit z toho, co na té scéně bude vznikat. A my potřebujeme vědět o tom diváku a my o něm víme, ale nechceme se ho bát, chceme, to je takové to, proč to mám hrát, chceme se podělit o tu schopnost a radost něco tady společně tvořit. Takže diváka není se to třeba bát, my se bojíme souzení a naším úkolem je vytvořit i takové bezpečné i divácké prostředí u platícího publika, aby vědělo, že to vůbec není jednoduchá disciplína. A aby bylo podpůrné a laskavé v tom, když nám to začne padat a abychom se ho nemuseli bát a ono, aby nebylo záštiplné. No, tak je to vlastně neustále taková jako vzájemná vybalancovávání. Mám chuť říct i edukace, ale to zní hrozně, nemám jiné slovo teďka. Kultivace prostředí vzájemného, lidského.
Improvizace je hra. Jo. Stalo se ti někdy, že ty dospělé sváděla nějaké infantilizaci?
Jasně, to že jo, to se děje. No my tam hledáme právě, abychom tam měli tu dětskou radost a hravost. Avšak ne tu infantilizaci, protože to, za to já považuji, když přestáváš o sobě vědět a ztrácíš jako nad sebou, ne kontrolu, ale nějak jako, i zábrany jsou v pohodě, jako pustit, ale potřebuji pořád vědět, že jsem dospělý a mám nějakou odpovědnost za svoje zdraví, za sebe, za to, kam až zajdu, ať už v nějakém i fyzickém kontaktu, anebo slovním. Takže když začínáme s improvizací, tak spousta účastníků se tam hledá a hledá, jako kde je ta jejich hravost čistá a kdy to nesvádí k nějakému, já nechci říct kliše, k nějakému jako šaškování, kdy v tom není dobře nikomu, ani tomu, co to dělá, ani tomu, kdo se na to dívá. No. To je velké téma.
Jak ta improvizace za těch 20 let změnila tebe? Představuji si třeba situaci, že jedeš na třídní sraz a někdo ti řekne, Míšo, ty se strašně změnila. Děje se ti to?
Ne, naopak dostávám, že jsem pořád stejná. Já myslím, že to takhle nějak už jsem byla, no, takhle otevřená, zvídavá, hravá. Já si vzpomínám, že jsem, ještě než jsem poznala improvizaci, tak jsem spoustu lidí nutila do nějakých her, pořád jsem chtěla něco hrát, něco si hrát a nikdo si se mnou nechtěl hrát, tak jsem musela vytvořit skupiny a přinést sem impro, abychom si mohli takhle hrát. Takže jak mě změnila, jak mě zakotvila asi, protože bylo dost velké období životní, kdy jsem se hledala, ať už profesně, tak teď už vím, co umím. V tomhle mi dá takovou nějakou větší ještě jistotu a životní kotvu.
Improvizace je i seberozvoj. Je to dokonce i terapie. Jak ty k tomu přistupuješ? A čemu přikládáš tu poptávku po
to je dobré, no.
Terapii? Myslíš si, že dnešní svět potřebuje léčit?
Takže jestli improvizace terapie má terapeutické účinky, my často rádi říkáme impro léčí, zároveň má terapeutický potenciál a to, podle mě, kdybych to měla říct velice jednoduše, protože je o přijetí, že my se tam učíme přijímat sebe i druhé situace a hrát s tím, co je, co tam máme. A to je strašně léčivé. Když ty jako můj partner ve hře mě vidíš, slyšíš a reaguješ na mě, tak některým účastníkům se stává, že jsou poprvé viděni a slyšení, že fakt někdo vidí a slyší. A tak se to postupně jako dovoluju a to je podle mě terapeutické. Jestli dnešní svět potřebuje léčit, já mám pocit, že všechny světy potřebuje léčit a myslím, že hry obecně léčí, jo, protože tak nějak komunitně jsme tam spolu. A nejenom ty deskovky, ale tohle, tam je celé tělo zapojené, totiž tam je prostor, tam je zvuk, tam je hlas, tam jsou příběhy, ale je tam to přijetí. ty asi znáš, to je jeden z nejzákladnějších principů, který když si vygooglíš improvizace, tak je tam yes and, ano a místo ano ale, to je princip přijetí hry, přítomnosti. A abych to přijala, musím to vidět. A to je to ten trénink. Jo? Improvizátor improvizuje připravil, že já se učím ty věci fakt vidět, tak jako jsou. A brát je do hry. Takže jistě, improvizace léčí. Zároveň vždycky doporučuji, pokud se tam něco začíná otevírat, tak aby v souběhu s tréninky běžela i nějaká terapeutická práce. Protože nemá tak velkou moc a není tam na to prostor úplně doléčit, ale může být souběhem, nádherným souběhem.
Vznikají tak nějaká partnerství třeba s terapeuty, psychologi? Vyvíjí se třeba i v tomto směru tvoje práce?
Protože já pracuji jako terapeutka i koučka a mám kolem sebe už teď dost kolegů lektorů a zároveň účastníků a kolegů improvizátorů, kteří jsou taky terapeuti nebo koučové nebo obojí. A jo, a společně máme takové, jakoby, můžeme to říkat, supervizní telefonáty, nebo kdy se opravdu zjišťujeme, co všechno se tam děje, plus některé firmy a společnosti si mě najímají na tu vlastně improvizačně terapeuticko-koučovací práci léčivou, to můžeme říkat, kdy s tou skupinou pracujeme, takže poměrně ta improvizace umí, nebo ty principy a ty hry, tak jak to je koncipované, umí poměrně brzy vytvořit bezpečné prostředí ve skupině, která se pak může mnohem snadněji sdílet. A třeba bych ráda zmínila Kateřinu Burešovou, Jaroslava Fabiána, kteří dělají velmi podobnou práci jako já. A jsme jako dlouholetí kamarádi a přátelé a spolupracujeme spolu. A oni mají už vlastní kurzy, zároveň chodí ke mně už dlouhodobě na mé kurzy. Jo, je nás tady čím dál tím víc kolegů a v zahraničí taky určitě.
V Československu bývala tradice dialogického jednání. Jak je s touto technikou improvizace spjatá? Říkala, že existují i improvizační sóla.
Zrovna včera jsme se bavili o dialogickém jednání, protože já mám ráda takovou, stává se z toho taková už tradice, že na mých semestrálních kurzech v tom posledním tréninku si dáváme sóla, protože to vnímám jako částečně královskou disciplínu, kdy ta schopnost být tam plně sám se sebou, dokázat reagovat sám na sebe, vnímat se, je dost náročné a ještě být u toho viděn druhými. A zmiňuji, právě vyskočilo o dialogické jednání, kdy on to zkoumá právě ještě před revolucí a zkoumá se to dál. Teď, pokud vím, tak na Damu to pořád běží. Akorát vlastně my tím nezačínáme, že u Vyskočila tam není žádná, nebo my tím nezačínáme, my to vnímáme už jako konec, když už mám právě nějaké nástroje a schopnosti sám sebe vidět lépe, než když tam jsem hozen do vody a hledám to úplně jako, že tam nemám bojku ani kotvu, takže proto až na konci toho semestru schopnost zůstat tam sám se sebou, vidět sám sebe, slyšet se, neleknout se a uvidět se je úplně královské, ale předtím makáme na tom ve skupinách a ráda to takhle prokládám, protože já si říkám, že když už na mé kurzi jezdí dokonce lidi i s Frýdkou Místku, pravidelně na semestry z Liberce, z Olomouce, z velkých dálek, tak si říkám, že když už se tam sejdem na ty 3 hodiny večer nebo ráno, tak chci maximálně využít ten potenciál lidský. Takže těch soliček dělám během semestru minimálně a vždycky na konci si tak jako vzájemně ukážeme, odhalíme, ale jinak na tom všem pracujeme skrz druhého.
Motem Míši Puchalkové je impro do každé rodiny. Mohli bychom říct impro do každého města. Povídáme si v Praze, posluchači nás poslouchají po celé České republice. Mají možnost trénovat improvizaci i jinde než v Praze?
Určitě. Teď už je to nádherně rozšířené. Já jsem přesně v tom roce 2000 založila první skupinu v Praze v září 2000 a protože jsem původem z Ostravy, tak v prosinci jsem měla založit skupinu do Ostravy a pak vznikla spousta dalších a dalších měst, kdy jako studentka vysoké školy jsem po víkendech dělala workshopy po různých městech a spolu zakládala skupin a teď už se to děje, to už je druhá, třetí generace. Tam bych doporučila webové stránky buď improliga.cz nebo improbox, buď com nebo cz, teď nevím, a nebo na Facebooku různé improvizační skupiny. Když se dáte improvizace, tak uvidíte, ano, v každém větším i menším městě, Hradec, Plzeň, Brno, Ostrava rozhodně, jsou v současnosti hrazené kurzy, semestrální nebo víkendové, kratší další, nebo se můžete přijít podívat na improvizační představení, můžete se podívat, jestli existuje i nějaká skupina, která nabírá nové členy. Jo, teď už je toho spousta naštěstí.
Pro úplnost dodám, že tvoje webové stránky jsou improspace.com,
ano,
je to tak?
Ano.
A pořádáš také nějaké letní kurzy. Jaké máš plány na léto 2025 a máš tam ještě volno?
Ježiš, to je hezké, děkuji. Já mám takový, zase mi vznikla tradice pětidenního, říkali jsme tomu improcamp, teď to pomalinku přejmenovává na improlázně. A improcampy pětidenní jsou obvykle už beznadějně vyprodané a plné a tak je tomu i letos. A tak poprvé otevřu ještě srpnový a dáme si trojden. A ten jsem otevřela před 3 dny, takže teď se tam kolegové přihlašují a v podstatě v tuhle chvíli je to otevřené i jiným zájemcům. Nevím, až tenhle rozhovor půjde ven, jestli tam ještě bude místo, ale ať mi neváhají kdokoliv zavolat a můžeme se domluvit a zjistíme, jak na tom je, nebo bych doporučila někoho z kolegů nebo nějaký jiný víkendový kurz. Takže 16 až 18 srpen výjezdní trpoměchy uslaného nádherný otevřený prostor.
Pokud budou plné ty srpnové kurzy, na co můžeme posluchače nalákat v příštím školním roce?
Skvěle. Od září zase otevírám další semestrální kurzy. Brzy to bude i na stránkách a pokud to tam není, tak ať neváhají posluchači se mi ozvat a věřím, že najdou místo a budou chodit na semestrální kurzy, které jsou buď ranní nebo večerní a trénujeme jednou za 14 dní. A máme společná takové vzájemné party, na které pak můžou pozvat přátelé a blízké. Není to přímo představení, je to taková otevřená tréninková hodina, abyste viděli, jak to vlastně na takovém tréninku probíhá a co se tam vlastně trénuje. Proč improvizátor neimprovizuje, ale je připraven.
Povídali jsme si s Míšou Puchalkovou, improvizátorkou a propagátorkou improvizace v životě. Míšo, moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju, Silvie.
Naschledanou.